Uchinchi qism. Haqiqat so'qmoqlaridan yurish. 10-chi bob. Haqiqat yolg'onga qarshi. Biz bugungi kunda masihiy ayollar ishongan bir qator soxta tushunchalarni muhokama qildik. Biroq dushman qo'llaydigan qurollar bu bilan cheklanmaydi. Yolg'onning niqoblari juda ko'p va shayton aynan siz uchun ta'sirli bo'ladiganini tanlaydi. Mohir baliqchi singari, u bir qaraganda aybsiz ko'rinadigan, o'ljani o'ziga tortadigan xo'rakni ishga soladi. Nimaga ishonishimizning unga qizig'i yo'q. Haqiqatga ishonmasak bo'lgani. U qarshilik qila olmaydigan birgina narsa bu haqiqat. Haqiqat uni dunyo ustidan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. 11-bobda shaytonning yolg'oniga qarshi tura oladigan haqiqatga so'nggi marta qarashdan avval mazkur kitobda ko'rsatilgan ikkita eng muhim fikrni esga olaylik. Yolg'on bizni qul qiladi. Haqiqat bizni ozod qilishga qodir. Qullik aslida shayton ongimizga singdirgan yolg'onga quloq solishdan boshlanishini aytib o'tgandik. Teleko'rsatuvlar, kinofilmlar, musiqa, kitob va jurnallar orqali hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan fikrlashning zararli, halokatli ta'sirini ko'rmayapmiz. Soxta qarashlar fikr zikrimizni qanchalik o'zgartirib yuborishga qodir ekanligini biz tushunmaymiz. Shu boisdan ham egamiz fosiqlar maslahatiga yurmaydigan, gunohkorlar yo'lida turmaydigan, mazaqchilar orasida o'tirmaydigan odamlarga alohida marhamatlarini va'da qiladi. Shaytonning yolg'oniga dilimizni ochganimiz zahoti yo'q, biz yolg'on haqida chuqur o'ylay boshlaymiz. Agarda soxta fikrlashni shu zahoti yo'q rad etmasak, uning ongimizga o'rnashib olishiga yo'l qo'yib bersak, ertami kechmi yolg'onga ishonib qolamiz. Ishonchimiz o'z navbatida shunga munosib ish tutishga olib kelishi muqarrar. Ishlarimiz asosida odatlar shakllanadi. Bular oxir-oqibat qullikka olib keladi. Sandraning guvohligi yolg'onga ishonish oqibatida Xudo bilan va odamlar bilan erkin munosabatlar buzilishini tasdiqlaydi. Xudo meni chindan ham yaxshi ko'rishiga, qabul qilishiga ishonmasdim. O'zimni qadrsiz va bechora deb bilar edim. Odamlarning maqtoviga erishish uchun tinmay mukammal bo'lishga intila boshladim. Yuksak darajada masihiy ayol bo'lsamgina Xudoni mamnun eta olaman deb o'ylardim. Agar gunoh qilsam, u meni inkor etadi degan fikrga ishonardim. Mendan yaxshi masihiy ayol chiqmadi, chunki gunohlarim borligini bilar edim. Noto'g'ri fikrlash menga aybdorlik hissi va qullikdan boshqa hech narsa bermadi. Mag'rurligim ikki taraflama o'zini ko'rsatdi. Birinchisi, mukammal bo'la olmasligimni tan olishdan qo'rqanim bois, men gunohimni rad etardim. Xudo meni qabul qilmasligi haqida o'ylashni esa istamasdim. Ikkinchisi, har safar yengilishimga qaramay, men o'z kuchim bilan taqvodor ayol bo'lishga umid qilardim. Shu sababdan Xudo meni qabul qilishiga ishona olmasdim. Shunday fikrlashim natijasida kechirim, erkinlik va Xudo bilan munosabatning zavqini his qila olmaganman. Atrofdagilarning maqtoviga erishishga harakat qilib, kim bo'lsa ham ko'nglini olish uchun bor kuchimni ishga solardim. Faqatgina insonlarni mamnun qiladigan bo'lib qoldim va har doim hammaga ha deb javob berardim. Xudo odamlar bilan qanday munosabat qilishga chaqirayotgani haqida kam o'ylardim. Chunki atrofdagilarning maqtovi o'zimni hurmat qilishim uchun asosiy omilga aylangan edi. Odamlar bilan munosabatimda ko'pincha adolatsizlikka yo'l qo'yilardi. Chunki men hech kimning ko'nglini qoldirmaslikka, qarshi gapirmaslikka harakat qilardim. Bu aslida niqob edi va bu niqob ostida mening haqiqiy his-tuyg'ularim yashirinardi. Bundan tashqari men muammolarim boshqalarga yuk bo'lishini xohlamasdim. O'zimni juda yolg'iz his qilardim. Chunki mening haqiqatda qanday odam ekanligimni hech kim bilmasdi. Natijada, xizmatimdan foydalangan odamlarga nisbatan alam va g'azab his qila boshladim. Kamchiliklarim tufayli tinchligimni yo'qotdim. har qanday xato yoki nuqson men uchun halokat bo'lib, notavon ekanligimning isbotidek ko'rinar edi. Har safar o'z oldimga erishib bo'lmaydigan maqsadlarni qo'yib, ilojsiz yengilar edim. O'zimdan mutlaq komillikni talab qilib, bunga erisha olmagan vaqtlarimda o'zimni ayamay qoralardim. Dahshatli ahvolga keldim. O'z oldimga qo'ygan talablarim chidab bo'lmaydigan darajaga yetdi va 30 yoshda men juda og'ir tushkunlikka tushdim. Bir necha oy avval o'zimning qullikda ekanligimni, yolg'onga ishonganimni, uning zolimona hukmronligidan ozod bo'lishim kerakligini tushundim. Biroq uzoq vaqt Xudodan yordam so'ralmay yurdim. Nazarimda, agar ojizligimni va gunohkorligimni tan olsam, u shu zahotiyoq meni rad etadigandek tuyulardi. Ajoyib kunlarning birida Sandra yolg'onning xavfliligi, haqiqatning nimaga qodir ekanligi haqida eshitdi. Uning yuragiga yorug'lik kirib kelgandek tuyuldi. Ilk bor umid paydo bo'ldi. O'sha kunda muqaddas ruh menga Xudoning kalomiga e'tiborsizlik qilganligimni ko'rsatdi. Xudoning kalomi haqiqatdir va agar men shaytonning yolg'onini yo'q qilishni xohlasam, Xudo kalomi hayotimning barcha sohalarini egallamog'i lozim. Men birdan bir umidim shu ekanligiga chindan ham ishonaman. Biroq men qachonki yuragimni va ongimni Xudo kalomidagi haqiqatlar bilan to'ldirishni astoydil davom ettirsamgina bunga erishaman. Men har kuni muqaddas kitobni o'qishga va haqiqat haqida mulohaza qilishga qaror qildim. Fikr zikrimizning yangilanishi uzoq jarayon ekanligini juda yaxshi tushunaman. Yangi-yangi soxta tushunchalar ochilaveradi va menga ularni Xudoning kalomi bilan yengishga to'g'ri keladi. Kalomning g'ayritabiiy kuchga ega ekanligini bilaman. Undagi va'dalarga suyanaman. Haqiqat meni ozod qiladi. Bu kitobni o'qib, yolg'onga ishonganingizni, yolg'on asosida hayot kechirganingizni sezdingizmi? Agar buni sezgan bo'lsangiz, shuni bilingki, hayotingizning bir yoki bir nechta sohasida yolg'on sizni qul qilib olgan. Bu yuragingizda bor bo'lgan jiddiy muammolar yoki sizga ahamiyatsizdek tuyulgan masalalar bo'lishi mumkin. Ehtimol, hayotingizning bu sohalarini dushmanga topshirib qo'yib, uzoq yillar qutulish ilinjida yashayotgandirsiz. Bunday muammolarni borligi haqida birinchi marta eshitayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bundan qutulish uchun kamida 3 ta qadamni bosishingiz kerak bo'ladi. Birinchi qadam. Qaysi sohalarda qul bo'lganingiz yoki gunoh qilib kelayotganingizni aniqlang. Ikkinchi qadam. Uning asosida yotgan yolg'onni aniqlang. Uchinchi qadam. Yolg'onning o'rnini haqiqat bilan to'ldiring. Haqiqat har qanday yolg'onni yengishga qodir. Shayton sizdan aynan shu narsani yashirishga harakat qiladi. Bunga ishonmasligingiz uchun u bor kuchini ishga soladi. Biroq haqiqatni tushunib, unga ishongan holda harakat qila boshlaganingiz zahotiyoq qafaslar ochiladi va siz ozodlikka erishasiz. Haqiqat bizni ozod qilishga, ongimizni va yuragimizni soxta fikr va his-tuyg'ulardan himoya qilishga qodir. Shunday paytlar bo'ladiki, o'zimning g'azab, soxta fikrlar, qo'rquv, hamma narsani boshqarish istagi, xafagarchilik girdobiga tushib qolganimni his qilaman. Bunday holatlarda haqiqatga intilaman. Undan boshpana izlayman. Xudoning kalomi va'da qilib deydi. Seni u qanotlari ostiga olar. Uning panohida bexatar bo'lasan. Sadoqati bilan senga qalqon, devor bo'lar. Haqiqat sizni butunlay poklaydi. Butun ruhingizni, joningizni va tanangizni benuqson qilib saqlaydi. Xochga mixlanishdan avval Iso o'z shogirdlariga kalomning poklovchi qudrati haqida eslatdi. Biz uning "Ey muqaddas ota, sening kaloming haqiqatdir. Haqiqat orqali ularni o'zing uchun ajratib olgin" deb ibodat qilgani haqida kalomda o'qiymiz. Ko'pincha qo'limga muqaddas kitobni olib ibodat qilaman. Ota, meni o'z kaloming bilan pokla. sening kaloming haqiqatdir. Haqiqating bilan yuragimni va ongimni tozala deyman. Haqiqat yo'lini tanlab. Dushman hujum qilganda yuragimizni haqiqat sari boshlashni va his tuyg'ularimiz yoki ongimiz nima deyishidan qat'i nazar haqiqat asosida ish tutishni o'rganishimiz kerak. To'liqqanimda, zaiflashganimda yoki tanam ojizlik qilgan, ongim va his tuyg'ularim yolg'onga berilgan paytlarda men to'xtashga va yolg'onga qarshi tura oladigan haqiqatni topishga harakat qilaman. Haqiqatni ongimga singdiraman. Gohida ovoz chiqarib, qayta-qayta takrorlayman va agar kerak bo'lsa, buni uzoq vaqt, to haqiqat yuragimga o'rnashgan yolg'onni o'rnini egallamaguncha davom ettiraman. Xudoga haqiqat asosida ish tutishim uchun menga inoyat va kuch berishini so'rayman. Haqiqatni aql bovar qilmaydigan kuchiga ko'p marotaba guvoh bo'lganman. U ichimda qaynagan his tuyg'ularimni tinchlantiradi. Fikr xayollarimni va hayotimni tartibga soladi. Yaqinda men uzoq yillar davomida to'plangan his tuyg'ularning toshib chiqqaniga guvoh bo'ldim. Bir odam menga nohaq tana qildi. Bundan juda og'rindim. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Uyga kelib yig'ladim. O'zimni hech tinchlata olmadim. Bir necha soat davomida dushman ongimni zaharlab, his tuyg'ularimni alg'ov-dalg'ov qilib keldi. Men o'sha odamning qanchalik nohaq bo'lgani, meni qanday qattiq xafa qilgani haqidagina o'ylay olardim xolos. Xafa qilgani uchun uni jazolash istagi yuragimga o'rnashishga yo'l qo'yib berdim. Nazarimda allaqachon kechirilgan, yana boshqa bir nechta eski nohaqliklarni ham esga oldim va o'zimni oqlashga, aybsizligimni isbotlashga kirishdim. His tuyg'ularim menga bo'ysunmasdi. G'azabim chiqar, o'zimga rahmim kelardi. Endilikda bir qator soxta fikrlarga ishonib kelganimni tushunib yetyapman. Bu shunday fikrlar edi. U yomon odam bo'lgani uchun menga yomonlik qilishni xohlagan. Men bunday so'zlarni eshitishga loyiq ish qilganim yo'q. Yaxshi munosabatga loyiqman. O'sha odam 100% aybdor edi. Mening esa mutlaqo aybim yo'q. Bu odamni kechira olmayman. U meni tiklab bo'lmaydigan darajada yaraladi. U bilan munosabatlarimizni qayta tiklab bo'lmaydi. Bu odam meni g'azablanishga majbur qildi. Mening ham g'azablanishga haqqim bor. O'zimni oqlashga, hammaga haqiqatni aytishga haqqim bor. Hammasini boricha qoldira olmayman. Vassalom. His tuyg'ularimni o'zgartira olmayman. Bu yolg'onga ishonish oqibatida men bir necha soat ich-ichimdan ezildim. Kurashdim. Keyingi kuni ertalab muqaddas kitobimni ochdim va avvalroq to'xtagan joyimdan o'qiy boshladim. Matto xushxabarining 5-6 boblarini o'qidim. Bu yerda haqiqat bilan yuzma-yuz to'qnashishimga to'g'ri keldi. Kamtarin bo'lganlar baxtlidir. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir. Chunki ular rahim-shafqat topadilar. Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir. Lekin men sizlarga aytaman. Sizga yomonlik qilgan odamga qarshilik ko'rsatmang. Agar kimdir o'ng chakkangizga ursa, unga chapini ham tuting. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizlarni quvg'in qilganlar uchun ibodat qilinglar. Agar sizlarga yomonlik qilganlarni kechirsangizlar, osmondagi otangiz ham sizni kechiradi. Bordiyu sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Endi oldimda tanlov turardi. Yolg'onga ishonamanmi yoki haqiqatni qabul qilamanmi? Mana shu yerda haqiqiy kurash boshlandi. Yuragimga xafagarchilik o'rnashib olgandi. Gina saqlashni, g'azablanishni, xafa qilgan odamdan o'ch olishni xohlardim. Biroq yuragim shuni sezardiki, bunday yo'l meni faqat qullikka olib keladi. Xudo oldida tiz cho'kib, men haqiqatni tanladim. O'zimga kechirmaslik qanday oqibatlarga olib kelishini, boshqalarga rahimdil bo'lmasam, menga ham rahim shafqat qilinmasligini, agar Xudoning amrlariga bo'ysunsam, marhamatlarga erishishimni eslatdim. Kechirish istagini kutib bo'lmasligini, Xudoga itoat qilishni tanlash lozimligini bilardim. His tuyg'ularim tinchlanishini ham bilardim. Tiz cho'kib turar ekanman, ichimda hali hamon kurash davom etardi. Lekin men baribir oq bayroqni ko'tardim. Bu bilan Xudoga, "Sen meni yengding" dedim. O'zimni va o'sha odamni Xudoning qo'liga topshirdim va xafa qilgani uchun kechirishga rozi bo'ldim. Qancha qiyin bo'lmasin, gina saqlamaslikka rozi bo'ldim. Ruhiy erkinlik tez kelmadi. Ma'lum bir vaqt dilimda xafagarchilik borligini sezib keldim. Gohida yana o'sha his tuyg'ularimga qaytish istagi uyg'onar yoki bildirmasdan qasos olish niyati paydo bo'lardi. Biroq Xudoning iltifoti bilan men yuragimga haqiqatni singdirishda, haqiqat asosida yashashda davom etdim. Xudoning kalomiga bo'ysunib, men munosabatlarni tiklash, meni xafa qilgan o'sha odamning hayotini yaxshilash uchun imkon izlay boshladim. Keyingi haftalarda his tuyg'ularim irodamga bo'ysuna boshladi. O'z vaqtida egamiz vaziyatni to'liq tushunishimga yordam berdi. U munosabatimning sabablarini oydinlashtirdi va yuragimning tubida xayolimga keltirmagan va bartaraf etishim zarur bo'lgan ayrim muammolar borligini ko'rsatdi. Meni sevib, hayotimdagi vaziyatlarda boshqarib kelgani, muammolarimni ochib namoyon qilgani uchun Xudodan minnatdorman. Shuningdek, o'sha vaziyat orqali meni Masihning siymosiga yaqin qilib o'zgartirgani uchun ham undan minnatdorman. Haqiqatning o'zgartiruvchi qudrati. Qullikdan ozod bo'lish bu haqiqatni bilish, haqiqatga ishonish, haqiqat asosida hayot kechirishning shirin mevasidir. Haqiqatni qay tarzda bilib olish mumkin? Shuni esda tutishimiz kerak. Haqiqat bu shunchaki fikr, g'oya yoki falsafa emas. Haqiqat bu shaxs, Rabbimiz Iso Masihdir. U o'zi haqida "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman" deydi. Iso odamlarga diniy ta'limot haqida va'z qilmagan. U o'zi haqida va'z qilgan. Yuhanno xushxabarining 8-bob, 31-oyatida, 32-oyatida, 36-oyatida o'zini Isoning izdoshiman deb hisoblaganlarga Iso shunday dedi: "Agar mening so'zlarimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatan ozod bo'lasizlar. Rabbi Iso Masih bilan aloqa qilsangizgina haqiqiy erkinlikka erishasiz. Inson qiyofasida kelgan Xudoning kalomi bo'lmoq Iso o'zini muqaddas kitobda namoyon qildi. Agar Isoni va haqiqatni tanib bilishni istasak, o'zimizni muqaddas kitobni o'qishga, o'rganishga va mulohaza qilishga bag'ishlashimiz lozim. Buning o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Dushman har doim bizga yolg'on bilan hujum qiladi. Bu yolg'onni yengish uchun yuragimizda va ongimizda Masih jo bo'lmoq lozim. Biz uning kalomi bilan yurak tilimizni to'ldirib borishimiz kerak. Biroq haqiqatni bilishning o'zi yetarli emas. Haqiqatga bo'ysunishimiz ham kerak. Ya'ni Xudoning kalomiga munosib ravishda fikr zikrimizni o'zgartirishga tayyor bo'lmog'imiz lozim. Millionlab odamlar, shular ichida o'zini masihiy deb ataydiganlar ham aslida yolg'onga ishonib yashashadi. Ular Xudo kalomiga zid hayot kechiradilar. Ularning hayotda qo'llagan qadriyatlari, atrofdagi voqealarga bo'lgan munosabati, muomlasi, tutgan yo'li aslida aldanganidan noto'g'ri fikrlashidan dalolat beradi. O'z fikr va qarashlarimizni biz Xudoning kalomi bilan solishtirishimiz zarur. Chunki yagona va benuqson manba bu muqaddas kitobdir. Haqiqat asosida yashash, yolg'onni ongli ravishda rad etish va haqiqatni qabul qilishni bildiradi. Zabur sanosi muallifining soxta yo'llardan meni saqlagin. Men sadoqat yo'lini tanlaganman deb ibodat qilishining sababi ham shundadir. Kalom sahifalarini ochib, Xudoning so'zini tinglar ekanmiz. Har safar ibodat qilishimiz va Xudodan hayotimizning qaysi sohasida shaytonning yolg'oni borligini ko'rsatishini so'rashimiz kerak. Haqiqatni bilib, haqiqat so'qmoqlardan yursak, egamiz biz orqali atrofdagi odamlarni ham haqiqatga olib keladi. Bu haqda Efesliklarga maktubining 4-bob, 14-15 oyatlarida, 25 oyatida shunday yozilgan. Biz norasida go'daklarga o'xshamaymiz. Shamol esgan tomonga egiladigan novdaday bo'lmaymiz. Har xil ta'limotlar va quv odamlarning hiylayu ayyorliklarga laqqa tushavermaymiz. Kelinglar, mehr-muhabbat bilan haqiqatni aytib, jamoatning boshi bo'lgan Masihga o'xshab, har jihatdan yetuk inson bo'laylik. Endi yolg'on gapirishni bas qilib, har biringiz o'z yaqiningizga haqiqatni aytinglar. Axir hammamiz bir tananing a'zolarimiz-ku. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu kitobni yozishimga ayollarning haqiqat orqali ozod bo'lishini juda xohlaganim sabab bo'lgan. Bu xohish Yoqub maktubining 5-bob, 19-20 oyatlarida bayon etilgan. Agar orangizdagi biror kishi haq yo'ldan ozgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga soling. Esingizda bo'lsin. Gunohkorni nohaq yo'ldan qaytargan odam o'sha gunohkorning najot topishiga va behisob gunohlarining yuvilishiga sababchi bo'ladi. Bugungi kunda haq yo'ldan ozganlarni to'g'ri yo'lga solish g'oyasi odamlarning nazarida g'alati va tushunarsiz ko'rinadi. Hozirgi madaniyatimizning shiori bag'ri kenglik bo'lib, bu madaniyat shunday deydi: "Sen o'zing istagandek yashashing mumkin, lekin menga maslahat bera ko'rma. Hayotimning senga aloqasi yo'q." Mana shu yolg'on tufayli ko'p iymonlilar haqiqatga yon bosmay qo'ydi. Chunki ular murosasiz va tor fikrlovchi degan nom orttirishdan qo'rqishadi. Biz shuni esda tutishimiz kerak. Masihning haqiqati, uning kalomidagi haqiqat odamlarni ozod qiladi. Xushxabarning mohiyati shu bo'ladi. Bu juda muhim xabar. Bizning yaqinlarimiz va qarindoshlarimiz boshqa yo'l bilan zulmat, yolg'on va o'lim bo'yintirug'idan ozod bo'la olmaydi. Biz qo'rqmasligimiz, ishonch va rahimdillik bilan haqiqatni e'lon qilmog'imiz, adashgan gunohkorlarni soxta yo'lidan qaytarish, haqiqat yo'liga boshlash uchun jon kuydirmog'imiz zarur.